Euskara Aventuran parte hartzailea ez aparte xerpak daude. Gidariak direnak, baina kasu honetan 127 gazterena Euskal Herrian barna ilabete batez. Eta haietako bat olaztiarra da, Aimar Vicente López de Goikoetxea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zergatik xerpa, zergatik begirale?
Bueno, ba duela 3 urte iziokitari izan nintzen eta aventura zoragarria dela ikusita, iaz xerpa laguntza izan nintzen, laguntza moduan edo praktikak egiteko, eta urten baia tokatzen zen xerpa izatea.
Eskarmentua baduz.
Bai, esan daiteke baietz.
Lotuta, engantxatuta.
Bai, hori da, aurten xerpa, eta ea nola doan aventura, 127 iziokitar gure karguan, eta esplizituki nire taldean beste 13.
Zergatik xerpa Euskara Aventuran edo, eta ez, begirale esaterako udan euskaraz.
Ba, Euskara Aventura Euskal Herri mailan, hau da nazio mailan antolatzen den espedizio edo beste aventura moduko bat delako, eta aukera bakarra delako, eta aukera gutxiago delako olako esperientziak bizitzeko, eta badakialako lazin dudan euskaraz beti egongo delako, eta bai, hemen ere arituko naiz noizbait.
Aimar, xerpa laguntzaileaz, zer esperientzia izan zen ura?
Ba, ia xerpa laguntzaile izanik, hau da, nik beste talde batean, beste xerpa batekin laguntzaile nintzen, orduan nik neukan lankarga eta ardura hori txikiagoa zen, baina ere kriston esperientzia izan da, eta argi neukan aurten ere xerpa izan nahi nuela, eta aukera hori eskaini dit espedizioak.
Eta hori zer, Euskara Aventuran parte hartzaileek aurkezten duten bezala beraien proposamena zuk ere?
Bueno, batzutan egin behar da, baina aurten ez baina izan da, aurten ni deitu egin naute, eta ba, hori santziaten ea presnengoen aurten ere xerpa moduan joateko, eta bai, noski, ez baietza sanien.
Eta zenbat xerpa zarete?
Gutxi gora bera lantalde guztia 30 pertsonakoa da, eta aurten 10 xerpa eta 4 xerpa laguntza izango gara, orduan 14 xerpa izango gara.
Eta, bueno, gainontzekoak ezagutzen dituzu, 14ak.
Bai, hori da, ekainaren lehenengo asteburu horretan zarautzen egin genuen gure arteko topaketa, eta asteburu hori probestu genuen ba, pixka bat abentura eta hasierako egun edo aste horiek pixka bat planteatzeko eta guelkar ezagutzeko, lantalde hori ezagutzeko.
Eta nola banatzen dituzu lana?
Lanak eta ardurak oso ezberdinak direnez, ba, lantaldean ere ardura ezberdinak daude. Abidez, badago ba, osasun taldea, non erizainak eta medikuak dauden, komunikazio taldea, arduratzen direnak ba, Euskal Herri mailan dauden ba, egunkari, astekari, irrati eta hauekin ba, elkarrizketak mantentzen, edo argazkilariak, bideogileak, xerpak, arduradunak, koordinazio taldekoak, orduan ba, hori, lanak ezberdinak direnek, ba, ardurak ere ezberdinak dira.
127 gazte parte hartzen dute, 127 gazteren ardura duzu, ia bete batez.
Bai, ez da lan makala izango. Hau da, pues hori, azkenean lantaldea 30 kidez osatuta dago eta 127 iziokitar daude gure kargoa, baina bai esan beharra dago azkenean adinaldetik badiela helduak, eta orduan ez dela guztiz gure ardura, hien ardura dela hien burua zaintzea eta besteen burua zaintzea, orduan guztion elkarrana beharrezkoa dela.
Eta Aimar, 127 horietatik zure ardurapean zenbat esan duzu? 13.
Ba, hori, aurten ardurapean uste dut 13 direla, ez dakit esaten zehazki, baina bai hori da, eta aurten bai gainera nik xerpa laguntzaile izango dut, Maialenekin egongo naiz taldean, orduan bi xerpa izango garela esan daiteke, orduan lana gutxiagoa da lanka hori.
Bixakandar, orduan, elkarrekin?
Hori da, bixakandar taldean, eta igual iziokitarren artean besteren bat egongo da.
Ze badaude, sakandar batzuk parte hartzen, eta hori ere gertatzen da, edo saiatzen zarete ez izaten. Ze hori ez da egiten, beraien dako babetsa eta zuen dako ere.
Bai, bueno, nik ez neukan, oza, ez nekien ea sakandarrak taldean nahi nituen edo ez, eta, ba, bueno, bai, esan daiteke baten bat nire taldean badagoela, eta, ba, haiek ezagutzeko gogoekin baita ere.
Aimar, egun bat, Euskara Aventuran, zein da zure egitekoa?
Ba, bueno, egitekoa goizeko lehen ordutik, hau da, goizeko 7 gutxe gora bera, musika entzuten den momentutik, altxatu eta gure gauzak bildu lehenengo, eta gero taldea batzea da. Denek elkarrekin gozaltzeko, eta pixka bat ba, egunaren laburpena edo prebizioa egiteko, eta orduan etapa hasi, batzu egun batzuetan etapa irekitzea egokituko zait, orduan 127 iziokitar horiek nire posoak jarraitzen egongo dira, eta gero, ba, bueno, bazkal orduan taldea batzea bazkaltzeko, arratsaldean taldeak badinamizatzea, taldea ongi dagoela ziurtatzea eta horrelako larak. Azken finean gazte batzuk gure arduran daude, baina orokorrean denak batera egoten gara, denak elkartuta.
Beraz ez da taldeka ateratzen zaretela, ez? Estropela handi bat osatu eta aurrera.
Ez hori, etapetan ez dira taldeak, bueno bai, hiru talde haude, baina ez dira Sherpon taldeak. Hiru talde dira gutxi gora bera, ba, bueno, kirol oituren arabera banatuta, eta orduan ba, hor ateratzen gara, goiz osoan zehar ibiltzera.
Ilabete bat etxetik kanpo.
Bueno, ilabete bat etxetik kanpo, baina beste etxe bat sortzen duguan, orduan, bueno, beste familia bat sortuko dugu. Eta, bueno, esan behar dago bai festetan bisitan etorriko naizela, deskantxu eguna festetan hartu dut, orduan, bueno, hola zein egun bat pasatzeko aukera izango dut bai.
Zure hirugarren Euskara Aventura izango da, modu batera edo bestera, hirugarrena, gogoko etaparen bat baduzu?
Bueno, badaude etxetik gertu dauden etapa batzuk, ahiz, ba, bueno, la araia zerain, kriston polita da, azkenean, ba, Aizkorri, Aratz, Magalortatik pasatzen garelako, eta, bueno, ba, azkenean, azken finean urtean zehar, ba, handik ibiltzen garen ez, ba, bueno, etapa hori adibidez esan daiteke, polita eta, bueno, hola gertuko egiten zaidela, eta kostaldeko eta iparraleko etapak batez ere.
Ze oro itzapen dituzu Euskara Aventurakoak?
Ba, orokorrean oroitzapen guztiak onak dira, oso ongi pasatzen dugulako, baina bueno, baita ere hola, ba, puntu negatibo bat edo bada gutxi egiten dugula, lo. Azken finean ordu guztiak probestu nahi ditugunez lo egitea hartzen zaigu.
Balio du lagunak egiteko Euskara Aventurak.
Bai, bai, kristona, azkenean Euskara Aventurak Euskal Herri mailan sare bat sortzeko aukera bat dizu, eta begibistako azken finean urtean zehar ere, bazagit, Euskal Herriko edo zein punta zoaz, eta jende ezaguna topatzen duzu, eta gero ba, beste plan batzuk egiteko aukera ematen dizulako bai, ere.
Ematen du Euskara Euskal Herria ezagutzeko.
Bai, batez ere hola buztuan festetan eta ibiltzeko, bueno, guk beti esaten dugu, uztailean zehar espedizioa egiten dugu, baina buztuan beste espedizio mota bat egiten dugu, azken finean, ba, Euskal Herriko festa guztitara gonbidatzen ditugulako egin ditugun lagunak, taran ba, leku batetik bestera ibiltzen garelako buztuan baita ere.
Eta uztaileko euskera ekartzen duzu herrira, bueltan?
Bueno, batzuok klik egiten dugu denbora gutxi edo horrelako zerbait, eta bain ikuste dut jende asko egiten duela klik eta laguntzen duela gehiago harreman berriak egiterako orduan euskara izaten, eta nik uste dut bai, Euskara Aventurak bai balio duela euskaren aldeko klik hori egiteko.
Oso ongi, Aimar, ba, ongi bili, bai Euskara Aventuran, bai lanean tokatzen zaizunez ere, horretan ere, eta aventura polita izan dadila.
Eskerrik asko.